Tämä on Ykkösaamu. Maailman suuret pelurit, Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä ovat yhä enemmän törmäyskurssilla. Hetken kuluttua pohdimme, miten näiden maiden johtajien valtapyrkimykset muovaavat uudelleen sääntöperusteista maailmanjärjestystä. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia kuulemme sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Jaana Hallamaalta, mitä eroja on Suomen ja Ruotsin eutanasiakeskustelussa. Uutisten jälkeen 7:50 kysymme, onko perintövero valtion rangaistus läheisen kuolemaa surevalle ihmiselle. Tätä mieltä ovat perintö- ja lahjaveron poistamista koskevan kansalaisaloitteen laatijat. Kuulemme studiossa, mitä mieltä ovat kokoomuksen Elina Lepomäki, SDP:n Eero Heinäluoma ja keskustan Esko Kiviranta. Lisäksi luvassa Reetta Rätyn kolumni sekä asiaa ravintoloiden työoloista ja viikon luontoäänen esittely. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vankke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kuitenkin uutispäivästä. Lähetystoimittaja Tuukka Pasanen, miltä maailma näyttää pääsiäisen jälkeen?
Pääsiäisen jälkeen on jälleen, ilmeisesti ollaan laskeutumassa arkeen. Yle on kerännyt yön aikana tapahtuneita tai kerrottuja uutisia. Kerrottakoon ensin, että kotipizza, Subway ja sadat muut ravintolat maksoivat liian pientä palkkaa. Iso ketju ravintolan taustalla ei ole työolojen tai näin selviää Ylen laajasta selvityksestä. Räikeimmät epäkohdat Etelä-Suomessa sijaitsevien ravintoloiden työoloissa keskittyvät nyrkkipajoihin, mutta edes nimekäs ketju ravintolan taustalla ei ole tai lainmukaisesta työntekijöiden kohtelusta. Yle on käynyt läpi noin 1500 Etelä-Suomen ravintolan asioita, ja täältä tosiaan selviää, että näitä liian vähän maksettuja palkkoja on todella paljon, ja tämän pitkän artikkelin voi käydä lukemassa, ja täällä on myös tällainen kone, mistä voi katsoa, että missä on mitäkin. Se ravintoloista. Kerrottakaa myös, että neljännes suomalaisnaisen kanssa avioituneista irakilaismiehistä ei saa oleskelulupaa. Vuodesta 2015 lähtien joka neljäs irakilaismiehen ja suomalaisnaisen väliseen avioliittoon perustuva oleskelulupahakemus on hylätty. Tällaisia avioliittoja kuitenkin solmitaan yhä enemmän. Irakilaismiehet eivät ole myöskään ainoa ryhmä, jotka avioiduttuaan saavat usein kielteisen oleskelulupapäätöksen. Tilastojen mukaan miesten on ylipäätään vaikeampi saada oleskelulupaa avioliiton perusteella kuin naisten. Esimerkiksi thaimaalaisista puolisoista vain 4% on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen, ja vietnamilaiset ovat saaneet yllättävän paljon myös kielteisiä päätöksiä. Ja ulkomailta Iso-Britannia aikoo kieltää norsunluun myynnin, näin kirjoittaa muun muassa BBC. Pyrkimyksenä on rajoittaa laitonta norsunluukauppaa, estää norsujen salametsästys ja näin suojella eläimiä. Aikaisemmat kiellot ovat koskeneet vuoden 1947 jälkeen valmistettuja norsunluuesineitä. Ja tämä uusi tiukennettu laki koskisi myös vanhempia esineitä. Ja sitten kerrotaan vielä talouspuolelta uutisia niin, että Tokion pörssi avasi puolestaan tänään laskusuunnassa samaan aikaan, kun tämä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota on lisännyt paineita myös Amerikan maaperällä ja Wall Streetissä. Kurssit ovat olleet myös laskussa. Tällaisia no niin. Uutisia yön aikana.
Kiitoksia lähetystoimittaja Tuukka Passaselle, sekä hyviä että huonoja uutisia. Näin se menee.
Kyllä.
Harvoin maailman politiikassa on nähty niin paljon dramaattisia tapahtumia kuin viime aikoina. Trumpin turvallisuuspoliittisen tiimin korvaaminen kovan linjan haukoilla, venäläisdiplomaattien karkotukset Salisburyn myrkytysten seurauksena, kauppasota USA:n ja Kiinan välillä, Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen johtajien suunniteltu tapaaminen. Kuinka paljon geopoliittiset asetelmat suurten pelureiden Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän välillä ovat muuttumassa? Sitä pohditaan nyt ministeri Jaakko Iloniemen kanssa, ja Turun studiossamme on Itä-Aasian tutkimuksen professori Lauri Paltema Turun yliopistosta. Tervetuloa teille. Kun miettii viimeaikaisia tapahtumia, niin Jaakko Iloniemi, kuinka sekaisin maailmankirjat tuntuvat olevan tällä hetkellä?
Aika lailla verrattuna, sanokaamme vaikkapa 10 vuoden takaiseen aikaan. On todellakin nyt paljon ennustamatonta. yksi niistä suurista ennustamattomista oli tietenkin Yhdysvaltojen presidentinvaali, ja sen vaikutukset tuntuvat kyllä aika monella rintamalla. Mutta jos 10 vuodesta puhutaan, niin ehkä kaikkein suurin kuitenkin on ollut Ukrainan kriisi Krimin valloituksineen.
Lauri Paltemaa, miten Kiina sijoittuu tässä? Miten siellä on reagoitu ja asemoiduttu?
Niin, tuossa just viitattiin tällaisen 10 vuoden kaareen, jossa on selvä muutos ollut tapahtumassa geopoliittisesti. Ja sanotaan, että sellainen arvattava ja ennustettava muutos on tapahtunut Kiinassa. Tämä, mitä on nyt tapahtumassa, niin se on kyllä jo pystytty ennakoimaan. Kiina on nyt nousemassa siihen kansainvälisen poliittiseen asemaan, jonka se on itselleen asettanut jo vuosikymmeniä sitten tavoitteeksi. Ja se on nyt kyllä muuttamassa kansainvälisen politiikan sääntöjä ja koko pelikenttää aika ratkaisevasti.
Mm. Jos puhutaan tuosta Venäjän tilanteesta, niin tässä pääsiäisenä niin nähtiin näitä vastareaktioita venäläisdiplomaattien karkotukselle. Ja edes kylmän sodan aikana nähty tämmöistä karkotusaaltoa kuin mitä nyt ollaan nähty. Mitä siellä Venäjällä nyt oikein mietitään? No, onko se sellainen tunne, että ollaan ajautumassa nurkkaan?
Päinvastoin sanoisivat varmaan venäläiset. Nyt Venäjä on ottamassa sen paikan kansainvälisellä näyttämällä, joka sille kuuluu. Ja sitähän esimerkiksi Syyrian sota oli, tai on. Ensimmäistä kertaa oikeastaan sen jälkeen, kun systeemi muuttui, Venäjä on alkanut käyttäytyä perinteisen suurvallan tapaan, vaikka se resurssit nyt olekaan rinnastettavissa Neuvostoliiton resursseihin, mutta käyttäytymisessä on jopa, voi sanoa, aggressiivisempia piirteitä.
Tässä geopoliittisten siirtymien johdosta varmasti on tarkkaan mietitty strategia. Venäjällä, Kiinalla, Yhdysvalloissa, miten pitää toimia. Ja varmaan myöskin niitä strategian rajoja. Onko, Jaakko Iloniemi, käsittääksesi Venäjä ylittänyt nämä rajat? Jos ajatellaan tätä Ukrainan tilannetta, Syyria imee niitä resursseja ynnä muuta.
On vaikeaa nähdä, mitä on saavutettavissa sillä, niillä valinnoilla, joita Venäjällä nyt on viime aikoina tehty. Sen kyllä ymmärtää, että se Krim oli niin suosittu asia sisäpoliittisesti, että se kannatti siitä näkökulmasta tehdä. Mutta siitä kyllä maksetaan aikamoinen hinta Venäjän kansainvälisten suhteiden kohdalla. Se, mitä tapahtuu sitten tuolla Kaakkois-Ukrainassa Donbassin alueella, niin sen minä ymmärrän sillä lailla, että siellä jatketaan ja ylläpidetään eräänlaista sisällissotaa, joka pitää Ukrainan heikkona. Ja näin Ukrainalla ei ole edellytyksiä Euroopan unionin jäsenyyteen, vielä vähemmän NATO-jäsenyyteen.
Mitä Venäjältä voi sitten jatkossa odottaa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että se on nyt valinnut tällaisen konfrontaation linjan. Ja ilmeisesti se tulee katsomaan, mitä sillä on voitettavissa. Tähän mennessä sillä ei ole ollut paljonkaan voitettavissa, mutta on hyvä muistaa, että ei Länsi-Eurooppa niin kovin yhtenäinen ole omissa kannanotoissaan. Nämä karkotukset antavat vähän liioitellun kuvan siitä, kuinka yhtenäisiä ollaan. Sillä erot esimerkiksi eräiden itäiseen EU-hun kuuluvien maiden ulkopolitiikan välillä verrattuna nyt vaikkapa läntisten maiden ovat aika suuria. Ja sitten on tietysti oma erityinen tapauksensa Puolan linja, joka on aivan erilainen kuin taas Unkarin tai Tšekin linja. Hyvin kirjava kuva. Saksassa käydään hyvin vilkasta keskustelua siitä, minkälaista pitäisi Saksan Venäjän politiikka olla. Siellä on aivan selvä rintamajako.
Jos ajatellaan näitä kolmea peluria, Venäjää, Yhdysvaltoja ja Kiinaa, niin Lauri Paltemaa, miten tämä lännen painostus, Trumpin kauppasota, ajaa lähemmäksi Kiinaa ja Venäjää toisiaan? Vahvistuuko akseli?
Kiina ja Venäjä, niin, kyllä se vahvistuu tästä jonkin verran, mutta ainakaan tällä tasolla, kun tämä kauppasota nyt vielä on, niin silloin on vaikea nähdä, että siellä on tuossa niin kuin fundamentaalisesti mitään suurta merkitystä vielä näiden kahden maan välillä, koska nämä suhteet on jo tähän mennessä muodostuneet hyvin läheisiksi. Kumpikin kokee toisensa strategiseksi kumppaniksi ja kumpikin maa koordinoi kansainvälistä politiikkaa, ainakin keskustelee aktiivisesti keskenään siitä, minkälaista politiikkaa ne harrastaa. Ja nämä kaksi maatahan tällä hetkellä on, kun katsoo vähän historian pidempää kaarta, niin lähempänä toisiaan kuin sitten kenties 50-luvun, jolloin juuri kommunistisen vallankumouksen kokenut Kiina niin nojautuu aika tiukasti Neuvostoliiton apuun. Ja sen jälkeen nämä kaksi maatahan todella riitautuvat 60-luvulla aika verisestikin ja vasta sitten 80-luvulla alkoivat löytää itseään toisiaan. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa niin geopoliittisesti meillä on tilanne, jossa Venäjä ja Kiina on löytäneet toisensa ja Yhdysvallat seisoo toisella siinä kolmion yhdellä sivulla. Ja tämä on niin kuin aika uusi tilanne kuitenkin, jos asiaa tarkastellaan. Ja tämä kauppasota tietysti vahvistaa tätä näin, vaikka se ei sinänsä tule olemaan, väittäisin tässä kauhean tärkeä tekijä, koska nämä fundamentit on enemmänkin geopoliittisia kuin taloudellisia Kiinan ja Venäjän välillä.
Vastatoimena Trumpin julistamille tuontitulleille teräkselle ja alumiinille, niin Kiinahan pääsiäisen aikana asetti tuontitullit 128 amerikkalaistuotteille, muun muassa sianlihalle ja viinille. Miten Trumphan on sanonut, että hän on puhunut kauppasodan hyödyllisyydestä ja että USA pystyy voittamaan sellaisen. On myöskin arveltu, että tämä kauppasota olisi Yhdysvaltain strategia sahata Kiinan talousjalkoja ja Kiinan kommunistisen puolueen legitimiteetti perustuu juuri siihen, että talous kasvaa. Miten paljon Kiina pelkää kauppasotaa?
Kyllä se Kiinalle hankala tilanne on. Kiinahan on rakentanut kehitysstrategiansa sen varaan, että Kiina toimii maailman tehtaana ja pystyy viemään kulutushyödykkeitä. Erityisesti Yhdysvaltoihin, joka on nyt kuitenkin melkein viidesosa Kiinan ulkomaankaupasta käydä Yhdysvaltojen kanssa. Ja tällainen häiriö, jonka nyt Trumpin politiikka tähän aiheuttaa, niin kyllähän se on selkeästi koko tämän linjan vastainen ja uhkaa sitä. Mutta täytyy muistaa, että Kiinan talous on paljon vahvempi kuin se on ollut aikaisemmin ja tällainen pieni häiriö ei sitä kyllä väittäisi vielä niin vakavasti uhkaa. Mutta jos niin kuin sota laajenee ja muuttuu vakavammaksi, niin sillä on varmasti vaikutusta Kiinan talouteen ja sitä kautta kenties myös niin kuin puolueen asema, mutta puolueilla on muitakin syitä olla vallassa kuin talouskasvu, se meidän täytyy muistaa, että aivan niin kuin yksilmaisesti ei pidä uskoa siihen, että pelkästään talouskasvu pitää kommunistit vallassa Kiinassa. Siinä on, se on kuitenkin paljon syvemmällä se puolueen valta ja sen oikeutus siinä maassa kuin pelkästään talouskasvussa.
Jaakko Ilaniemi, mitä itse uskot, kuinka pahaksi tämä kauppasota voi äityä ja millaisia seurauksia sillä voisi olla?
No nythän se on alkanut suhteellisen varovaisesti. Nämä Kiinan vastatoimenpiteet Yhdysvaltoihin nähden ovat olleet lähinnä sillä lailla suunnattuja, että ne kohdistuvat aika pitkälle niille sektoreille, joissa Trump saa paljon kannatusta. Ja näin ollen tällä voidaan ikään kuin rangaista Trumpia ja trumpilaisia siitä, että he ovat lähteneet tälle linjalle. Tämähän on kauppasodissa aika tyypillistä, että näin tehdään. Mutta on olemassa myös yhteneväisiä intressejä Kiinalla ja Yhdysvalloilla. Ei vähiten sen johdosta, että Yhdysvaltojen valtiovelasta aika suuri osa on kiinalaisten hallussa. Ja näin ollen ei Yhdysvalloillakaan ole varaa käyttäytyä ihan kuinka hyvänsä.
Miten maailmalle tietää se, että suuret pelurit toimillaan rapauttavat sääntöperusteista maailmanjärjestystä?
Se on tietysti ennen kaikkea pienille maille ongelma, joilla ei ole sitä samaa mahdollisuutta pelata niin kuin huvittaa, kun resurssit ovat suuret.
Kuten Suomelle.
Kuten Suomelle. Me olemme aina lähteneet siitä, että meidän kannaltamme, ja miksei muidenkin vertailukelpoisten kannalta, paras järjestelmä on sellainen, jossa on selkeät säännöt ja selkeät periaatteet, kuinka niitä sääntöjä sovelletaan, kuka tekee ne päätökset. Ja se on oikeusturvakysymys, voi sanoa, kansainvälisellä tasolla.
Lauri Paltema, Kiinallahan on ollut nyt pitkään perinteisesti sellainen rauhanomaisen rinnakkaiselon strategia. Missä määrin voimistunut Kiina on Xi Jinpingin johdolla luopunut tästä perinteisestä konflikteja välttävästä rinnakkaiselon strategiastaan?
Kyse Xi Jinpingin nostoa valtaan, niin Kiinan ulkopolitiikassa on tapahtunut selvästi tällainen tuleminen ulos sieltä kuoresta, jota jo sanotaan 90-luvulla jotkut varsinkin yhdysvaltalaiset kirjoittajat uumoili, että Kiinasta on tullut vaativampi ja nimenomaan omaa etuaan selkeämmin ajava toimija. Ja tämä näkyy erityisesti lähialueella, Etelä-Kiinan merellä, Itä-Kiinan merellä, Intian rajalla ja kaikkialla, missä Kiinalla on avonaisia rajakysymyksiä. Et vielä tämä rajoittuu sanotaan alueellisesti. Ja Kiina on selvästi nostanut retoriikkaansa, käristänyt sitä ja alkanut selvästi merkkaamaan omia rajojaan sillä tavalla omina ydinintresseinä, niin kuin se sen itse kutsuu, joihin muilla ei oikeastaan niin kuin sanomista ja nokan kopauttamista. Ja tämä on tällainen uusi kehitys Kiinan politiikassa, joka on tätä ennen ollut huomattavasti varovaisempaa sekä toimissa että puheessa. Ja se on toki huolestuttava piirre, koska sitä mukaan kun Kiina nousee, sillä alkaa olla myös resursseja toimeenpanemaan näitä omia linjauksia, ja ne kaikki eivät ole valitettavasti kauhean rauhanomaisia siinä, erityisesti Etelä-Kiinan merellä.
Jaakko Iloniemi, sitä mukaan kun Kiina nousee, niin sitä enemmän Yhdysvallat näkee sen uhkana.
Se on ymmärrettävää, sillä Yhdysvallat korostaa aina sitä, että se ei ole ainoastaan atlanttinen valtio, vaan se on myös Tyynenmeren valtio. Ja sillä on oma liittokuntansa Tyynenmeren alueella, jonka keskeisin tekijä on tietysti Japani. Niin että ei se Kiinan nousu ole tervetullut, jos siihen liittyy voimapoliittisia ulottuvuuksia.
Toisaalta yhteisiä intressejä myöskin löytyy. Lauri Paltema, USA ja Kiina pyrkivät Pohjois-Korean ydinasekiistan ratkaisemiseen.
Kyllä vain, niin kuin me ollaan pystytty seuraamaan uutista aika intensiivisesti juuri viime viikkoina, on pyritty purkamaan tätä tilannetta. Ja tässä näin intressit on yhtenevät siinä mielessä, että kumpikin haluaa tämän tilanteen laukeava ja mieluummin rauhanomaisesti riippumatta Trumpin retoriikasta tässä asiassa. Kiina ei halua tällaista häiriötekijää naapuriinsa, sille Pohjois-Korea on enemmän ongelma, mutta toisaalta Pohjois-Korea on myös Kiinan liittolainen, heillä on puolustussopimus ja Pohjois-Korea on kuitenkin tällainen puskurivaltio lännen ja Kiinan välillä, että Pohjois-Korealla on tehtävä ja tarkoitus myös Kiinan ulkopolitiikassa. Eli täysin niin kuin susille ei Kiina voi Pohjois-Koreaa heittää niin sanotusti. Mutta samalla se mitä Kimin dynastia on Pohjois-Koreassa niin kuin aiheuttanut, niin on Kiinalle valtava päänvaiva, koska se epävakauttaa tilannetta ja se ei ole täysin heidän hallussaan. Ja siinä mielessä niin heillä on hyvin samat intressit kuin Yhdysvalloilla saada tämä tilanne kuriin. Ja sen takia he on selvästi pelanneet yhteispeliä Yhdysvaltojen kanssa tässä asiassa. Mikä myös niin kuin hämmästyttää siinä mielessä, että samaan aikaan sitten Trump nostaa tällaisen kauppasodan uhan tai oikeastaan laukaisee sen ja käynnistää sen samaan aikaan, kun heillä selvästi on erittäin niin kuin tärkeä diplomaattinen prosessi käynnissä Pohjois-Koreassa. Tämä Trumpin politiikka on monessa mielessä hyvin hämmentävää.
Jaakko Iloniemi, onko syytä optimismiin Pohjois-Korean suhteen?
En näe kyllä mitään syytä optimismiin, ennen kaikkea sen johdosta, että saattaisi syntyä tilanne, jos Pohjois-Korea vaatii Yhdysvaltoja poistamaan joukkonsa Etelä-Koreasta, ja sehän ei Etelä-Korealle sovi, eikä sen nimenomaan Japanille sovi ollenkaan. Tilanne, jossa pieni Pohjois-Korea pystyisi kiristämään suurta Yhdysvaltoja, ei ole kovin todennäköinen, ja sitä paitsi, jos tämmöinen kiristys onnistuu, niin sehän olisi suoranainen kutsu kehittää ydinaseita muuallakin.
Samaan aikaan Donald Trump on korvannut turvallisuuspoliittisen neuvonantajan kovan linjan haukoilla. Mistä tämä kertoo?
Harkitsemattomuudesta. Se kertoo ennen kaikkea siitä, että hänellä ilmeisesti ei ole eheätä kokonaisnäkemystä siitä, kuinka politiikkaa pitäisi hoitaa. Ovesta tullaan ja mennään ja näkemykset vaihtelevat sen mukaan. Nyt on kyllä otettu uusi linja, joka on tämä kova linja, mutta ei ole oikein näköpiirissä se, mihin sillä kovalla linjalla pyritään lukuun ottamatta tätä yksittäistapausta.
Semmoista bluffipolitiikkaa vai?
Se edellyttää silloinkin suunnitelmaa, jos bluffataan, mutta nyt näyttää siltä, että ei ole suunnitelmaa.
No niin, kiitoksia oikein paljon Jaakko Iloniemi ja Lauri Paltema.
Kiitoksia.
Nyt kello on kohta 8 tietenkin, ja on aamun lehtikatsauksen aika. Lehdistoimittaja Tuukka Pasanen on poiminut päähuomiot aamun lehdistä, ja mitä sieltä löytyykään?
Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan SDPn vaalilupauksista. SDPstä tulee Ilta-Sanomien mukaan kallis hallituskumppani. Eduskuntavaaleihin on aikaa reilu vuosi, jos normaalisti edetään. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne kauhisteli Ilta-Sanomien haastattelussa, miten nykyiset hallituspuolueet ovat pettäneet vaalilupauksiaan varsinkin koulutuksessa. Seuraavalta hallitukselta Rinne vaatii sitä, että lupauksista pidetään kiinni. Lupauksista saattaa tulla Rinteelle sellainen myllynkivi kaulaan, että se estää puolueen pääsyn hallitukseen. SDP esitteli pari viikkoa sitten ohjelmansa eriarvoisuuden poistamiseksi. Ohjelmassa luvattiin muun muassa eläkekorotuksia, oppivelvollisuuden jatkamista ja maksutonta varhaiskasvatusta. Huhtikuussa SDP esittelee lisäksi vaatimuksensa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Kaikki maksaa ja paljon. SDPn lupausten hintalappu nousee miljarditasolle. Yrittäjien ja kokoomuksen suunnasta on kuultu jo kauhun huutoja siitä, että SDP olisi valmis tappamaan käyntiin lähteneen talous- ja työllisyyskasvun himoverotuksellaan. Ilta-Sanomat kirjoittaa vielä, että edessä on myös pääministerivaali. Rinne näkyy saaneen omassa puolueessaan riitelyn ainakin toistaiseksi kuriin. Myös keskustan Juha Sipilän asema on ennen vaaleja vakaa. Ilta-Sanomien mielestä suurin kysymys on kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon uskottavuus. Näin siis Ilta-Sanomat. Kauppalehti puolestaan pääkirjoituksessaan puuttuu aktiivimalliin. Kelan on määrä julkistaa tällä viikolla tilastoja siitä, kuinka moni työtön on täyttänyt uuden aktiivimallin ehdot. Ennakkotietojen mukaan 46% peruspäivärahan tai työmarkkinatuen saajista olisi täyttänyt ehdot tammi-maaliskuussa, eli heidän työttömyysturvaansa ei leikata huhtikuussa. Aktiivimallia on arvosteltu siitä, ettei se ota huomioon alueellisia tai toimialakohtaisia eroja. Hallitus on luvannut tarvittaessa täydentää aktiivimallia huhtikuussa pidettävässä kehysriihessä. Kauppalehti kirjoittaa, että jotta aktiivimalli täyttäisi tarkoituksensa, eli parantaisi työllisyyttä ja aktivoisi aidosti työttömiä eikä kyykyttäisi ketään, mallin valuviat on kehysriihessä korjattava. Nykyisessä muodossaan aktiivimalli tekee Suomen sosiaaliturvasta vain entistä byrokraattisemman ja monimutkaisemman. Suoranainen ihme on, ettei SDP ole kyennyt hyötymään aktiivimallin ympärillä käydystä keskustelusta nykyistä enempää. Aktiivimallin arvostelu näyttää nakertavan etenkin keskustan ja sinisen. Suosiota. Näin siis Kauppalehti. Ja kerrotaan vielä lyhyesti, että Lapin Kansa kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että matkailulla menee tällä hetkellä lujaa ja kaikki ennätykset ovat paukkuneet tänä vuonna rikki, mutta näyttää siltä, että vielä ensi vuonna niitä tulee lisää.
Kiitoksia Tuukka. Siinä on päähuomioita aamun lehdistä. Tänään iltapäivällä Helsingissä järjestetään keskustelutilaisuus Elämää hinnalla millä hyvänsä. Siellä puhutaan eutanasiasta, suomalaisesta ja ruotsalaisesta näkökulmasta. Asia puhuttaa kansalaisia sekä Ruotsissa että Suomessa, ja meillähän taustalla kansalaisaloite, joka lyhyessä ajassa keräsi vaadittavat 50 000 allekirjoittajaa. Aloitteessa eduskuntaa pyydetään ryhtymään lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Tämän iltapäivän keskustelutilaisuuden avauspuheenvuoron suomalaisten puolelta esittää sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Jaana Hallamaa, joka on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta, Jaana Hallamaa. Mitä eroja on Suomen ja Ruotsin eutanasiakeskustelussa?
Hyvää huomenta. No, kansalaismielipiteessä ei näytä olevan paljonkaan eroja, mutta Ruotsissa ei olla tällaisella kansalaisaloitteella asiaa edistämässä. Ja, ja poliittiset puolueet on jotenkin hajantuneet siinä sisäisesti niin, että näyttää siltä, että tilanne on sirpaleisempi kuin täällä Suomessa, mutta iltapäivällä pystyisin sanomaan tästä asiasta tarkemmin.
Mitä luulet, kuinka tarkkaan siellä Ruotsissa seurataan Suomen keskustelua ja sitä, mitä täällä tapahtuu?
No jos Suomessa päädyttäisiin säätämään tällainen laki, niin varmaan sitten seurattaisiin vielä enemmän. Että nyt keskustelua seuraa lähinnä ne, jotka on asiasta kiinnostuneet.
Kansalaisaloite eutanasian mahdollistamisesta on eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Mihin kansanedustajat käytännössä joutuvat ottamaan kantaa?
Siinä on taustalla monia kysymyksiä. Esimerkiksi siihen, että mitä tavoitteita lääketiede tai terveydenhoito voi asettaa silloin, kun kärsimystä hoidetaan, että yritetäänkö lievittää kärsimystä lääketieteen keinoilla vai lopettaa se lopettamalla potilaan elämä. Oikeastaan se keinovalikoima, että otetaanko lääketieteen keinovalikoimaan se, että potilas voidaan myös jossakin tapauksessa surmata.
Mitä merkit...
Ja sitten myös mitä niin. Vielä, jos tällaista lakia ruvetaan säätämään, niin täytyy ottaa pohtia sitä, että mitkä on kriteerit elämälle, joka on käynyt sietämättömäksi. Ja tässähän puhutaan ne, jotka haluaa tällaisen eutanasian lain, niin usein korostaa sitä, että kysymys on siitä potilaan omasta tahdosta, mutta jos tehdään lakiin, niin silloinhan pitää määritellä yleiset kriteerit, joiden nojalla sitä sitten tämä toimenpide sitten voitaisiin suorittaa.
Mitä merkitystä uskonnollisilla käsityksillä on, kun puhutaan eutanasiasta?
No niillä voi olla sellainen merkitys, kun mietitään, että mitä keinoja voidaan käyttää, että onko surmaaminen keino, jota joskus voitaisiin käyttää, mutta myös sitten ajatus siitä, että mitä elämä on. Että onko se elämä minun elämäni vai onko elämä jotain yhteistä ja jotain, joka on saatu lahjaksi. Tässä on vielä sitten tärkeä näkökohta se, että asiat, joita meille suodaan, niin nehän taataan lainsäädännössä usein perustavien oikeuksien kautta. Ja kaikkien perustavien oikeus on tämä oikeus elämään ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Että jos sitten yhdessä kohdassa niin kun höllennetään tätä suojaa, niin eikö silloin ihminen voisi omasta tahdostansa saada sitä höllennetyksi muiltakin kohdilta. Meillähän on juuri päästy siihen, että esimerkiksi lähisuhdeväkivalta ei ole asianomistajarikos, vaan yhteiskunta suojelee meidän turvallisuutta nostamalla syytteen pahoinpidellyn omasta tuosta riippumatta. Niin tässä siis kehitykset näyttää menevän nyt ristiin, tai se mitä ihmiset haluaa ja toivoo.
Kiitoksia Jaana Hallamaa. Eutanasiasta siis keskustellaan tänään Helsingissä.
Kiitos.
Ja studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat kansanedustaja Elina Lepomäki, Eero Heinäluoma ja Esko Kiviranta. Hetken kuluttua kello 8:10 eli uutisten jälkeen puhutaan siitä, pitäisikö perintö- ja lahjavero poistaa. Ei tyhjennetä sitä pajatsoa vielä, vaan kysyisin teiltä kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä. Eduskunnan puhemiesneuvosto pohtii sen kohtaloa huomenna. Ihan lyhyesti tämmöinen kierros. Joutaako kansanedustajien sopeutumiseläke jo mennä? Aloitetaan Elina.
Kyllä mä uskon, että sen on aika mennä ja voidaan tietysti sitten samassa, tai olisi hyvä, jos samassa yhteydessä tarkasteltaisiin muutenkin tätä kansanedustajan kokonaiskompensaatiota, mutta ikään kuin tästä niin kuin ansiosidonnaista etuutta sen kauden jälkeen niin ei mun mielestä ole perusteltu enää maksaa. Toki takautuvasti tämmöisiä päätöksiä ei oikein voi tehdä, että koskee sitten uusia edustajia.
Eero Heinäluoma.
Uudistuksia on tulossa, sitä koskeva virkaselvitys on nyt parhaillaan loppuviimeistelyssä. Ja se on luvattu, että se olisi käyttävissä lähemmän 2 viikon sisään. Kun se selitys on saatu, niin sen jälkeen voidaan ottaa konkreettisia kantoja. Mutta se on selvää, että järjestelmää uusitaan.
No niin, ja Esko Kiviranta.
Olen olen samaa mieltä siitä Lepomäen kanssa, että tämä sopeutumiseläke on tietyllä tavalla kohtuuton. Toisaalta sitten perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan kantaa siihen, voidaanko takautuvasti puuttua. Se on vaikea asia.
No niin, kiitoksia teille. Paljon aiheita on vielä tulossa, mutta nyt Ykkösaamussa uutiset.
Tässä Yle Uutiset kello 8. Ylen selvityksessä valtaosa ravintoloista maksoi työntekijöille liian pientä palkkaa. Ulkomaalainen aviomies saa Suomesta oleskeluluvan harvemmin kuin ulkomaalainen vaimo. Maan itä- ja pohjoisosassa oleva lumisadealue liikkuu pohjoiseen. Hyvää huomenta uutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Sadat ravintolat ovat maksaneet työntekijöilleen liian pientä palkkaa, selviää Ylen laajasta selvityksestä. Vain 15% kaikista eteläsuomalaisista ravintoloista sai aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksista puhtaat paperit. Kuluttajan on vaikea päätellä ulkoisista seikoista, mitkä ravintolat hoitavat työnantajavelvoitteensa kunnialla.
Aika. Mitäs saisi olla?
Nälkäisellä on valinnan varaa ehkä enemmän kuin koskaan, mutta miten asiakas voi olla varma, että ravintolan työolot ovat kunnossa? Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Riku Rajamäki.
Kyllä se kuluttajan näkökulmasta varmaan aika haastavaa on, että tietenkin meillä viranomaisena on omat toimivaltuudet ja niiden kautta mahdollisuus selvittää asioita, mutta kyllä se saattaa yksittäiselle kuluttajalle aika haastavaa olla.
Yle kävi läpi 1500 eteläsuomalaisen ravintolan ja kahvilan työsuojeluraporttia. Selvisi, että vain 15% sai puhtaat paperit. 750 ravintolaa sai moitteita työterveyshuollon järjestämisestä. Sadoissa ravintoloissa oli työntekijöille vaarallinen tai sopimaton työympäristö. Lisäksi lukuisissa ravintoloissa työntekijät joutuivat paiskimaan hommia ilman oikein laadittuja työsopimuksia tai heille maksettiin liian vähän palkkaa. Mistä tämä johtuu, työnantajajärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi?
No varmasti aika iso osa niistä ravintoloista on järjestäytymättömiä yrityksiä, eli eivät ole meidän jäseniä. Toisaalta on ymmärrettävää se, että on paljon pieniä yrityksiä, alalla vaihtuvuus on suuri ja moni yrittäjä, joka tulee toiselta toimialalta, ei tiedä, miten raskaat kustannukset tällä toimialalla on. Ja kun rahat loppuvat, niin ne loppuvat ja siinä varmasti esimerkiksi tämmöinen palkanmaksu sitten viivästyy.
Onko sitten olemassa joitain merkkejä, joita tarkkailla, jos haluaa äänestää jaloillaan ravintolaa, joka pitää huolta työntekijöistään? Etelä-Suomen aluehallintoviraston Riku Rajamäki.
Ehkä vaarallista sanoa mitään suoria ohjauslinjoja tai siis tavallaan suoria suuntaviivoja, mitkä siihen indikoisi, mutta tietenkin nyt varmaan aina voi miettiä jotain hintaa esimerkiksi, että niin pystyykö jollain hinnalla, jos on työntekijöitä, niin huolehtimaan myös työnantajasta, työnantajavelvoitteista ja vastaavista ja maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
Verkkosivuillemme on koottu tiedot yli 1000 eteläsuomalaisen ravintolan työsuojelutarkastuksista. Toimittaja edellä oli Kaisu Jansson. Venäjän ja Turkin presidentit tapaavat tänään Ankarassa. Vladimir Putin ja Recep Tayyip Erdoğan keskustelevat muun muassa Syyrian tilanteesta. Huomenna keskusteluihin osallistuu myös Iranin presidentti Hassan Rouhani. Venäjä ja Iran ovat tukeneet Syyrian sodassa presidentti Bashar al-Assadia. Turkki on ollut kapinallisten puolella. Viime aikoina entiset alueelliset kilpailijat ovat lähentyneet toisiaan ja tehneet muun muassa asekauppoja. Ranskan liikennelakko laajenee tänään, kun siihen liittyy valtaosa lentoyhtiö Air Francein työntekijöistä. Rautatietyöläiset aloittivat eilen 3 kuukautta kestävän osittaisen junalakon. Tavoitteena on estää yhtiön yksityistäminen. Lakko vaikuttaa noin 4,5 miljoonaan junamatkustajaan. Ulkomaalainen aviomies saa Suomesta oleskeluluvan harvemmin kuin ulkomaalainen vaimo, selviää Maahanmuuttoviraston tilastoista. Niiden perusteella noin joka 6. ulkomaalaisen aviomiehen oleskelulupahakemus hylätään.
Joka vuosi 2000 naista astelee Suomessa alttarille ulkomaalaisen puolison kanssa. Avioliitto ei kuitenkaan takaa yhteisen arjen jatkumista. Maahanmuuttoviraston tilastojen perusteella aviomiesten on vaikeampaa saada Suomesta oleskelulupaa kuin vaimojen. Syy vaikuttaa olevan ulkomaalaisten aviomiesten kansalaisuuksissa. He ovat useimmin kotoisin muun muassa Gambiasta, Marokosta ja Irakista. Esimerkiksi irakilaisten puolisoiden oleskelulupahakemuksista hylätään joka 4. Osassa tapauksista epäillään avioliiton aitoutta eli niin sanottua lumenliittoa. Maahanmuuttoviraston ylitarkastajan Sanna Helariutan mukaan oleskeluluvan saantia voi vaikeuttaa, jos taustalla on esimerkiksi kielteinen turvapaikkahakemus.
Näissä TP-taustaisissa usein voi olla sitä, että he ovat esimerkiksi esiintynyt eri henkilöllisyyksillä. He on hakenut esimerkiksi Schengen-alueella jo turvapaikkaa useammasta maasta. Voi olla kielteisen peruste sekin, että he on esittänyt esimerkiksi vääriä väärennettyjä asiakirjoja.
Suomalaismiesten on tilastojen mukaan helpompaa tuoda puoliso Suomeen kuin naisten. Miehen ulkomaalainen puoliso tulee useimmin Thaimaasta tai Venäjältä. Heistä kielteisen oleskelulupapäätöksen saa vain muutama prosentti. Lapin yliopiston tutkija Laura Tarvainen epäilee, että taustalla on myös vanhentuneita asenteita.
Onko sellaista, vaikka irakilaiset nuoret miehet menisivät naimisiin sitten vanhempien suomalaisten naisten kanssa, jota ei pidetä, se on heti lumenliitto. Mutta sitten toisinpäin vanhat suomalaiset miehet voi mennä niiden nuorten taimaalaisten kanssa naimisiin. Ja se on ihan ok ja uskottavaa. Kyllä se vähän semmoiselta niin kuin patriarkaaliselta pikkusen kuulostaa.
Toimittaja oli Satu Helin. Japanissa Tokion pörssin pääindeksi Nikkei on avautunut 1,5% miinuksella kauppasodan pelon takia. Kiina otti eilen käyttöön vastatulleja yhdysvaltalaisille tuotteille, mikä lisäsi pelkoja Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kauppasodasta. Huoli painoi kurssit laskuun eilen myös Wall Streetillä. New Yorkin keskeinen Dow Jones-indeksi painui 1,9%. Työttömyysturvan aktiivimalli aiheuttaa päänvaivaa ja jopa ruuhkia työttömyyskassoissa. Kassanhoitaja Outi Mäki korkeakoulutettujen IAET-kassasta kertoo, että korvaukset voivat viivästyä.
Jäsenen kannalta niin se aiheuttaa huolta siitä että omasta toimeentulosta, että ansiopäiväraha laskee jo nykyiseltään, mikäli näitä edellytyksiä henkilö ei täytä. Riippuen iästä, koulutustaustasta, asuinpaikkakunnasta, niin mahdollisuudet täyttää nämä mallin edellytykset on kovin erilaiset. Tietysti sitten, jos mietitään meiltä kassasta päin, meille tulee nyt iso määrä käsin käsiteltäviä hakemuksia kerralla.
Onko tässä nyt vaarana, että maksatukset viivästyvät?
Kyllä kassat on varautunut tähän malliin. Meillä on tehty käsittelyjärjestelmiin muutoksia, joka tukee mahdollisimman paljon sitten tätä käsittelijän työtä, mutta tosiaan kaikki ansiopäivärahapäätökset joudutaan antamaan käsin.
Niin nythän kassojen pitää määrittää se, onko työtön ollut aktiivinen. No mistä nämä tulkintaepäselvyydet johtuvat?
Suurin epäselvyyksiä herättänyt asia tässä on ollut se eduskunnan lisäämä kohta, joka on siis yleisesti ottaen työvoimahallinnon hankkimaa tai järjestämää työllistymistä edistävää toimintaa tai palvelua. Meillä ei näistä tule mitään suoraa tietoa TE-hallinnalta ja me sitten selvitämme niitä muutoin.
Outi Mäkeä haastatteli Mikko Haapanen. Perustuslakivaliokunta kuulee tänään valtiosääntöoppineita sote-uudistuksen valinnanvapauslaista. Hallitus antoi valinnanvapautta koskevan lakiesityksen eduskunnalle maaliskuussa. Hallitus haluaisi, että uudistus saataisiin maaliin heinäkuun alkuun mennessä. Näin maakuntavaalit voitaisiin pitää lokakuun lopulla. Soten aiempi valinnanvapausesitys törmäsi viime kesänä perustuslakivaliokuntaan. Tampereen keskustan läpi virtaavaa Tammerkoskea on tyhjennetty yön aikana Hämeensillan tulevan remontin vuoksi. Koski pidetään tyhjänä 3 päivän ajan, jotta Hämeensillan alle saadaan rakennettua sillan remontin ajaksi työskentelytaso. Tammerkosken täyttäminen aloitetaan perjantaina. Sitten säätietoihin. Maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta aluksi maan itäosassa yleisesti lumisadetta. Päivän ylin lämpötila 0-5 astetta, yön alin -7–-15. Maan pohjoisosassa pilvistä tai pilvistyvää ja monin paikoin lumisadetta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila 0–5, yön alin -2–-10. Ajokeli on huono maan pohjoisosassa sekä Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa lumisateen vuoksi. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Sadat ravintolat ovat maksaneet työntekijöilleen liian pientä palkkaa, selviää Ylen selvityksestä. Vain 15% kaikista eteläsuomalaisista ravintoloista sai aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksista puhtaat paperit. Ulkomaalainen aviomies saa Suomesta oleskeluluvan harvemmin kuin ulkomaalainen vaimo, selviää maahanmuuttoviraston tilastoista.
Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuuntelijoille. Minä olen Niklas Vanke. Perintö- ja lahjaveron poistamista koskeva kansalaisaloite on menossa eduskunnan käsittelyyn. Hetken kuluttua kysytään, onko perintövero valtion rangaistus läheisen kuolemaa surevalle ihmiselle? 20:30 huomioita sosiaalisesta mediasta ja aamun lehdistä. Sen jälkeen Reetta Räty pui kolumnissaan, miksi reaktiot Me Too-kampanjaan suututtavat, väsyttävät ja hämmentävät. Lähetyksen loppupuolella ennen uusintaa aamun ensimmäisestä keskustelusta, joka koski Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän keskinäistä nokittelua, kuullaan ravintoloiden työoloista. Vain 13% tarkastetuista ravintoloista sai puhtaat paperit. Ja ikään kuin muistutuksena siitä, että kyllä se kevät koittaa pikkuhiljaa, niin Juha Laaksonen esittelee tänään viikon luontoäänen, joka on Risti Sorsa. Eduskunta saa käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan perintö- ja lahjaveron poistamista. Aloitteen tekijöiden mukaan erityisesti perintöveroon liittyy paljon ongelmia. Asia jakaa myös puolueita. Studiossa asiasta keskustelemassa on kolme kansanedustajaa, kokoomuksen Elina Lepomäki, keskustan Esko Kiviranta ja SDP:n Eero Heinäluoma. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, lähdetään heti liikkeelle tästä perustelut puolesta ja vastaan. Elina Lepomäki, olet sitä mieltä, että perintövero pitää poistaa. Miksi?
Joo, kyllä olen sitä mieltä. Meillä Suomessa on kotitalouksilla itse asiassa kansainvälisessä vertailussa ja jos katsot vaikka eurooppalaisia tai länsi-eurooppalaisia kotitalouksia, niin heihin verrattuna erittäin vähän nettovarallisuutta. Suomalaiset kotitaloudet oikeastaan omistaa vaan rivitalon pätkää ja jonkin verran pankkitalletuksia ja esimerkiksi arvopaperiomistuksia on vaan niin kuin rikkaimmilla. Ja se on mielestäni sääli. Siis olisi hyvin tärkeää, että meillä olisi kotitalouksilla enemmän rahaa ja enemmän säästöön. Ja tietenkin, jos perintöverosta luovutaan, niin sitten ihmisille ja kotitalouksille kertyisi enemmän sitä varallisuutta, joka auttaisi sitten tietenkin monenlaiseen varautumiseen ja toisaalta myös siihen, että ihmiset voisivat toimia aktiivisemmin myös markkinoilla.
Kun puhutaan sitä, että ne, joilla on, niin heille kerääntyy yhä enemmän.
No nythän on niin, että suurin osa perintöveromaksajista on lähtökohtaisesti keski- ja pienituloisia ja heillä ei muutenkaan ole valmiuksia ehkä niin paljon järjestellä sitä asiaa ennen läheisen poismenoa tai myöskään sen jälkeen. Kun sitten taas ehkä varakkaammilla henkilöillä on tietenkin suurempi intressi ja toisaalta myös valmiudet usein järjestellä perintövero sillä tavalla, että sitä eivät joudu maksamaan, kuten esimerkiksi laillisesti muuttamalla pois maasta.
No Esko Kiviranta, perintövero.
No, ei ole minkäänlainen ihme se, että tämmöinen kansalaisaloite on saanut kannatusta. Tilannehan on se, että naapurimaissa me ei enää ole perintöveroa ja Ruotsissa se poistettiin jo yli 10 vuotta sitten. Ja siellähän teini-ikäiset eivät enää tiedä, mikä perintövero on, jos sellaisesta joku puhuu. Mutta ihan vakavasti ottaen tämä ei ole kovin yksinkertainen asia, sillä kun menee sutta pakoon, niin tulee karhu vastaan. Eli perintöverohan on kuitenkin lievempi vero kuin luovutusvoittovero, joka uhkaa sitten, jos perintövero poistettaisiin yhä ankarampana, kun ei enää myyntihinnasta voisi vähentää perintö- tai lahjaverotusarvoa, kun sellaista ei olisi. Ja yhä harvemmin omaisuus kulkee pelkästään suvussa. Niillähän tämä perintöveron poistaminen olisi hyvä, kun jos omaisuus kulkee pelkästään suvussa. Mutta edes maatilat ja yrityksetkään eivät enää näin kulje, vaan niitä luovutetaan. Joten jos nyt esimerkin sanoo, niin 100 000 eurosta menee vanhempien lasten välillä, menee veroa 8700 euroa perintöveroa ja luovutusvoittoveroa vastaavasta summasta menee 26 000 euroa. Tämä kuvastaa tätä tilannetta.
Hmm. Eli, jos käsitin oikein Esko Kiviranta, niin olet sitä mieltä, että perintövero on ihan hyvä juttu?
No, se on vaikea kysymys. Se ei ole niin yksinkertainen asia kuin luulisi, kun toinen vero uhkaa. Osalle sen poistaminen olisi hyvä ja en henkilökohtaisesti vastustaisi sen poistamista, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että se ei sisälly hallitusohjelmaan ja se on iso kysymys, joka sitten aikanaan ratkaistaan, jos ratkaistaan, niin hallituksen esityksen kautta varmasti.
SDP taas tykkää perintöverosta, eroja.
No ei taatusti tykkää. ei kai kukaan tykkää lähtökohtaisesti mistään verosta. Ja kyllä perintöverotuksella on, siihen voi esittää paljon kritiikkiä. Sitten toinen puoli on, että se tuottaa 750 miljoonaa euroa, lähes miljardi euroa. Ja jos joku vero poistetaan, niin jotain muuta veroa nostetaan. Perintöveron tuotto vastaa suurin piirtein samaa kuin yleisen arvonlisäverokannan 3% korotus. Perintöveroa taas sitten yli puolet perinnön saajista ei maksa ollenkaan. Eli perintö on todellakin niin pieniä, että ei niistä mene veroa tällä hetkellä ollenkaan. Jos se poistettaisiin ilman mitään muuta toimia, niin se tarkoittaisi tietysti sitä, että se olisi ensi alkuun aika huikea tulonsiirto, koska se keskittyy, tämä perinnöt keskittyy sinne rikkaampaan kymmenykseen. Ja sitten se tietysti vaatisi koko verojärjestelmän uutta miettimistä. Sen sijaan, että puhutaan yksittäisten veron poistamisesta, niin miettisin vähän toisin päin. Eli se, mitä me tarvitaan nyt kipeästi, on tämmöinen koko verotuksen kokonaisuutta käsittelevä uudistus. Että ei pitäisi puhua yksittäistä verosta, on se sitten perintövero tai vaikkapa energiaverotus, vaan pitäisi katsoa kaikkia verotuksia nyt kerralla ja sitten miettiä, että mikä on hyvä verojärjestelmä ja lähteä muuttamaan näitä kaikkia yksittäisiä veroja sen mukaan, että ne tukis työllisyyttä, talouden kasvua ja olisivat oikeudenmukaisia ja turvaa kuitenkin peruspalveluja, koulun, yliopistojen ja vanhustenhoidon rahoituksen. Tällainen iso uudistus me tarvittaisiin nyt seuraavaksi.
Niin. Heinäluoma tuossa äsken sanoi, että menetettäisiin nuo perintöverovarat, jos perintövero poistettaisiin. Perintöverotuotoksi on merkitty tälle vuodelle 720 miljoonaa euroa. Se on noin 1,5% valtion verotuloista. Mutta sen tilalle tulisi luovutusvoittovero, joka voisi olla jopa suurempi, kuin jos mitään muuta ei tehdä, kun perintö- tai lahjaverotusarvo poistuisi myyntivoittoverotuksen vähennyksistä. Eli tämä ei ole kovin selvä asia ja siinä mielessä niin asia vaatii paljon pohdintaa, mikä on viisasta.
Näin on. Kiviranta sanoi tuossa aivan oikein, että ei voi tietenkään niin kuin tyhjössä tarkastella ja sinänsä kyllä on samaa mieltä kuin Heinäluoma siitä, että tällainen niin kuin verotuksen kokonaistarkastelu olisi kyllä tarpeen ja varmaankin seuraavalla hallituskaudella tehtävä, koska aika usein me katsotaan verolajeja niin kuin kerrallaan eikä katsota sitä kokonaisuutta. Mutta jo niin kuin sillä tavalla, että jos ajattelisikin näin, että se perintövero poistettaisiin eikä mitään vastaavaa verokertymää enää tulisi tilalle luovutusvoittoveron kautta, niin silti kuten kyseessä on tosiaan vain 1,5% valtion verokertymästä, niin sillä ei edes teoriassa voi olla kovin suurta tulonjakovaikutusta. Siis jos puhutaan siitä, että se ikään kuin poistaisi eriarvoisuutta, niin näinhän se ei tietenkään voi tehdä, kun se tavallaan on niin pieni osa. Ja esimerkiksi ruotsalaisen tutkimuksen mukaan, joka on tehty tässä ihan pari vuotta sitten, jossa on tarkasteltu siellä tätä perintöveron poistoa ikään kuin tästä eriarvoisuusnäkökulmasta, niin lopputulos on se, että itse asiassa eriarvoisuus pieneni tämän perintöveron poiston lopputulemana sen vuoksi, että rikkailla oli jo lähtökohtaisesti alun perinkin mahdollisuus järjestellä omaisuuttaan sillä tavalla, että perintöverosta koitui vain pienesti harmia, mutta sitten vastaavasti keskituloisille kotitalouksille erityisesti niin mahdollistui se, että heillä varallisuusasema parani edelliseen tilanteeseen nähden.
Siis tämä on mielenkiintoista. Siis kohteleeko perintövero eri tavalla varakkaita ja köyhiä? Siis toisilla on tosiaan mahdollisuus suunnitella tämmöistä verosuunnittelua.
Niin, Ruotsissa perintövero poistettiin sosiaalidemokraattisen hallituksen toimesta, se kannattaa muistaa, ja se varmaan liittyy siihen, että se kohdistuu aika paljon tämmöiseen asuntovarallisuuteen ja muuhun pienen ihmisen, tavallisen ihmisen varallisuuteen. Yritysten ja maatilojen osaltahan meillä on ollut pakko tehdä huojennukset, jos perintövero jouduttaisiin maksamaan ihan omaisuuden käyvästä arvosta, niin eihän näitä yrityksiä voitaisi enää jatkaa. Se osoittaa, että se on kova vero isoissa omaisuuksissa. Mutta tosiaan asuntovarallisuuteen kohdistuu noin 60% tästä, tai 60% omaisuudesta, johon perintövero kohdistuu, on asuntovarallisuutta, tarkkaan ottaen sanottuna.
Joo, tässä kun asialla on monenlaisia vaikutuksia, niin ensin täytyy sanoa niin, että meillähän ollaan siis tilanteessa, että tällä hetkellä niin lesket eivät maksa veroa 110 000 euron niin kuin perinnöstä tai sen alle olevista perinnöstä. Lapset eivät maksa, siis alaikäiset lapset 80 000 euron ja sen alle olevista perinnöistä. Eli tämä on huojennettu monin eri tavoin. Sitten lisäksi voi saada maksuaikaa 2 vuotta siitä, kun tuo perintövero tulisi maksuun. Ja sitten täällä on nyt tehty huojennuksia pitkin matkaa niin, että maatiloista tällä hetkellä maksettava todellinen perintövero on sellaista 1,5% luokkaa. Ja yritysvarallisuuden kohdalla se on noin 3,5%. Eli nämä ei ole kauhean suuria nämä verot, mutta kokonaisverokertymä on merkittävä. No sitten jos kavamaisesti tehtäisiin tämä poisto, eikä mitään muuta tehtäisi, niin todellakin voi olla, että tulee ojasta allikko. Eli että sitten jossakin tavallisten kansalaisten tapauksessa, jos sitten mentäisiin tähän luovutusvoittoverojärjestelmään, myyt sen asunnon, jonka olet perinnä, ja rupeat katsomaan, että mihin hintaan se on sitten aikoinaan hankittu sille asunnon omistajalle, niin voi tulla sitä kautta huomattavia yllätyksiä, että kyllä tässä kannattaa edetä maltilla ja siksi kannatankin tätä kokonaisverouudistuksen suunnittelemista. Mitä taas Ruotsiin tulee, niin Ruotsissa nyt kello tikittää taas jo toiseen suuntaan, että on huomattu, että kun sielläkin verotuloja tarvitaan, jos niitä ei kerätä tätä kautta, ne kerätään jotain muuta kautta. Jopa Ruotsin elinkeinoelämä ajatuspaja totesi, että tämä perintöveroasia pitäisi ottaa uuteen tarkasteluun siellä. Ja sen takia tämä Ruotsin käyttö esimerkkinä ei ole kovin hyvä.
Elina Lepomäki.
Joo, tuossa tuli todettuakin, niin periaatteessa järjestelmähän on nyt jo varsin monimutkainen, kun siinä on erilaisia kynnyksiä ja huojennuksia. Ja sitten jos filosofisesti tätä asiaa mietitään, niin on tietenkin erittäin tärkeä kysymys ja mielestäni kansalaisten ihan oikeutettu kysyä, että minkä takia jonkin tyyppisen perinnön saaminen on vähemmän tai on enemmän verohuojennettua kuin jonkin toisenlaisen omaisuuden saaminen. Ja kyllä itse lähtisin ainakin siitä, että verotuksen tulisi kohdistua sellaiseen hetkeen ja sellaiseen tilanteeseen ja sellaiseen veropohjaan, kun aidosti on veronmaksukykyä. Eli jos perintövero pistää esimerkiksi myymään omaisuutta, mitä tahansa omaisuutta se on, niin se ei voi olla kovin reilu vero, se ei voi olla myöskään kovin tarkoituksenmukainen vero kansantalouden kannalta, riippumatta siitä, minkä tyyppisestä omaisuudesta on kyse. Eli kuten tässä on todettu, niin on selvää, että mikäli perintöverosta luovutaan siirryttäisiin enemmän, tai käytännössä luovutusvoittovero, silloin tai se merkitys kasvaisi, niin mielestäni se on oikein kuin sinänsä pragmaattinen lähtökohta, koska on ihan oikein, että verotus kohdistuu myyntivoittoon. Ja sitten on tietenkin näin, että jos esimerkiksi perheen sisällä vaikkapa asunto on ollut 20 vuotta omistuksessa ja siitä ei ole siitä kertyneestä ikään kuin omaisuustulosta maksettu missään vaiheessa veroa, koska sitä ei ole realisoitu, sitä arvonnousua, niin sitten sinä päivänä, kun se realisoidaan ja saadaan rahat tilille, niin mielestäni on aivan oikein, että se silloin maksetaan ihan niin kuin verotuksen neutraliteetinkin näkökulmasta.
Esko Kiviranta.
Niin, perintöverohan kohdistuu paljon juuri sellaiseen omaisuuteen, jota on vaikea yhtäkkiä myydä, yrityksiin, maatiloihin, asuntoihinkin, ja maksukykyä ei sinänsä ole, ne ei ole kovin likvidejä varoja, ja sikäli se on hankala vero. Eero Heinäluoma tuossa viittasi maatilojen perintö- ja lahjaverotukseen. Sen on pakko olla matala sen takia, että maataloustulohan on pudonnut EU-jäsenyyden aikana lähes 60%, se korvaus, minkä viljelijä saa työlleen ja pääomalleen. Eli ei siitä omaisuudesta kyllä paljon veroja maksetaan, ylimääräisiä veroja, ja eikä ole tarkoitus, että maatiloja myytäisiin perinnön takia.
Ehkä se on sitä sanoa vielä, että jotta nyt tiedetään se, mikä on tämän hetken tilanne, niin nythän meillä on jo tehty järjestelmä, jossa maatilojen perintöjen ja sitten yritysvarallisuuden perintöjen osalta niin on 10 vuoden maksuaika korottomana. Siis että 10 vuotta voi lykätä sitä perintöveron maksua sekä maatilaperintöjen että yritysvarallisuuden perintöjen osalta, eikä sitä peritä ollenkaan korkoa. Eli kyllä se on aika huomattava vastaantulo, niin että ei voi sanoa, että se johtaisi tämmöisen perinnön saanti, johtaisi tällä hetkellä huomattavia vaikeuksia. Mutta tosiasia on se, että puolueesta vain RKP kannattaa tätä poistamista. Myöskään kokoomus ei ole ottanut sellaista kantaa, että se pitäisi poistaa juuri sen takia, että se on iso tuotto ja muutos on merkittävä. Ja sitten kun yritetään miettimään sitä, että yli puolet ei siis maksa perintöveroa tällä hetkellä ollenkaan, mutta jos sitten vaikkapa nyt nostetaan arvonlisäveroa, niin jokainen maksaa sen kaupassa käydessään. Siitä riippumatta, mikä on tulotaso. Eli kyllä sillä tulojakovaikutuksia on, kun sama tulo täytyy kerryttää joka tapauksessa.
Toteaisin vaan, että tämä Heinäluoman sanoma perintöveron maksuajan pidennys toteutettiin valtiovarainministeri Antti Rinteen aikana. Sosiaalidemokraatitkin ovat ymmärtäneet nämä vaikeudet.
Juuri sen takia on syytä todetakin, että siinä tulee huomattava käytännöllinen lähestyminen asiaan, eli että ei katsota sitä ideologisen silmälaseen, vaan että jos on vaikeuksia, niin perintöveroa voi siis 10 vuotta siirtää yritysvarallisuuden ja maatilojen osalta, ja se paneekin tämän aikalla toiseen näkökulmaan, ja sitten kun huomioidaan se, että se on siis maatiloissa 1,5% ja yritysvarallisuuden osalta todellinen perintövero on noin 3,5%, niin sitten ymmärretään, että ei tämä nyt ihan kohtuuton vero enää tällä hetkellä ole.
Elina.
No kyllä musta on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että miten valtio voi yleensä määrittää jonkin maksuaikataulun tai määrittää semmoisen omaisuuden jonka on saatava erilaisia huojennuspykäliä tai toisaalta sitten aikatauluja, että kyllähän meidän pitäisi lähteä siitä, että vero kohdistuu nimenomaan maksukykyyn, eli jos se kohdistuisi siihen luovutusvoittoon, niin silloin oltaisiin täysin neutraalissa tilanteessa sen suhteen, että minkälaisesta omaisuudesta on kyse, ja ainakaan verotuksen vuoksi oli huojennuksia tai ei jouduttaisi tai kansalainen ei joutuisi pakkorealisoimaan sitä perimäänsä omaisuutta, mikä mielestäni on täysin kuin, hyvä lähtökohta missä tahansa oikeusvaltiossa.
Ja Esko Kivirannan käsi heilahti siinä.
Selvä on, että perintöverotus ei saa vaarantaa työpaikkoja, ja sen takia yritysten perintöverotuksen ja lahjaverotuksen pitää olla kohtuullista.
Mutta mitä pitäisi tästä ajatella? Siis monet ekonomistit ovat sitä mieltä, että ne kannattavat perintöveroa, koska vaihtoehtona tässä on työn verotuksen nostaminen tai lisäleikkaukset heidän mukaan, niin Elina, kuulisin mielelläni, mitä mieltä olet tästä?
No, ei tietenkään. Mielestäni perintöveroa tulee korvata työn verotuksen kiristämisellä tai myöskään kulutusverotuksen kiristämisellä, niin kuin Heinäluoma sanoi, vaan itse lähtisin siitä, että se korvautuu ajan myötä paitsi nousseella luovutusvoittoverokertymällä, niin myös sillä, että talouden toimeliaisuus lisääntyy, jonka vuoksi sitten kaikki verokertymät kasvaa. Niin kuin Kiviranta tuossa totesi, niin paitsi työpaikkojen säilyttäminen, niin mielestäni myös niin kuin omaisuuden, kansankapitalismin säilyttäminen, siihen kannustaminen lisää talouden toimeliaisuutta ja sitä kautta myös julkisen talouden verokertymää.
Tämä kansalaisaloitehan on tulossa nyt kevään mittaan eduskunnan käsittelyyn. Näetkö, että sillä on minkälaisia menestymisen mahdollisuuksia, Eero Heinäluoma?
No kyllähän se voi menestyä, jos hallituspuolet tekee päätöksen, että he kannattaa sitä, mutta rohkenen epäillä, että sellaista päätöstä ei tule, koska siis eihän kukaan vastuullinen taloudenpitäjä voi heittää yli 700 miljoonaa euroa verokertymää pois. Eikä kukaan voi tehdä sellaista ratkaisua, että se jää jonkun epämääräisen luovutusvoittoveron varaan, koska ihmistä haluaa tietää, mitä heidän verolleen tapahtuu. Nyt ne, jotka kannattaa tätä, ajattelee, että perintövero poistuu ja mitään muuta ei tule tilalle. Mutta niinhän ei tietenkään tulisi käymään, vaan jotain veroja täytyy olla tai muuten tulee huomattava aukko sitten yhteiskunnan palvelujen rahoituksessa. Että Ja luulenpa, että leikkaukset on nyt tehty, että me ollaan niin ohuella suhteessa tänne palvelupuoleen ja sosiaaliturvaan, että ei siellä leikkauksia tehtävissä. Sitten nostetaan jotain muuta veroa ja sitten katsotaan sen tulonjakovaikutuksia.
Ja ihan lyhyesti loppuun.
Kansalaisaloite käsitellään eduskunnassa asiallisesti ja perusteellisesti, mutta uskon, että tämä on hallitusohjelma-asia. Valtionhan ei menettäisi mitään, jos perintö- ja lahjavero poistettaisiin. Luovutusvoittovero korvaa sen automaattisesti, jos mitään muuta ei muuteta.
Kiitoksia oikein paljon teille.
Paitsi, että se jakaantuu eri tavalla sen veron tuotto.
Ja viimeinen sana näkee meni eroihin huomalle. Kiitoksia paljon. Tässä Ykkösaamussa vielä lähetystoimittaja Tuukka Pasanen on jo studiossa. Hänellä on lisää havaintoja aamun lehdistä sekä sosiaalisesta mediasta. Heti 9:30 jälkeen päivän kolumnisti Reetta Räty pohtii Me Too-kampanjaa. Paljastaa, miksi reaktiot Me Too-kampanjaan suututtivat, väsyttivät ja hämmensivät häntä. Kolumnin jälkeen kuulemme, millaisissa oloissa ravintolatyöntekijät työskentelevät ja miksi puutteita ja ongelmia löytyy niin monesta ravintolasta. Sitten vuorossa on viikon luontoääni. Juha Laaksonen kertoo ristisorsan elämästä. Ja lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun keskustelusta, jossa pohdittiin, onko maailma ajautunut uuteen kylmään sotaan. Lähetystoimittaja Tuukka Pasanen, mikä on pistänyt silmään aamulehdistä ja sosiaalisesta mediasta?
Otetaan Twitteristä tässä pari kysymystä. Äskeinen keskustelu herätti keskustelua myös siellä. Täällä kysytään muun muassa, että millä perusteella minulla on oikeus vanhempieni omaisuuteen. Eihän minulla ole esimerkiksi oikeutta työkaverini omaisuuteen. Siihen vastattiin saman tien, että onko toisaalta sinulla oikeutta mihinkään omaisuuteen. Toinen kommentti, että verokeskustelu on, että puhutaan mielellään yksittäisestä verolajista, mutta jos muutoksia pitäisi tehdä, niin koko systeemi tarttuu. Vitsisi uusia. Tällaisia kommentteja Twitteristä. Mutta aamulehdistä vielä otetaan Iltalehden Mika Koskisen pitkä kolumni politiikan roskanäyte otsikolla. Ja Mika Koskinen on perannut nyt jo ja seurannut pidemmän aikaa tätä Juha Sipilän hallituksen yritystukityöryhmän ja yritystukien toimintaa ylipäänsä. Juha Sipilän hallituksen oli määrä aloittaa raivaukset yritystukiviidakossa vuosi sitten kevään kehysriihessä. Ja tarkoitus oli löytää yritystuista 150-200 miljoonan euron säästöt. Hallituksen työ ei edennyt nyt alkuaan pidemmälle valmistelun kerrottiin jatkuvan. Sipilän hallitus julkisti vuoden 2018 budjettiesityksensä elokuun lopussa 2017. Yritystukiin se ei puuttunut. Sen sijaan hallitus päätti asettaa parlamentaarisen työryhmän pohtimaan asiaa. Suomen Kuvalehti kertoi torstaina, että alustava leikkausehdotus on jäämässä 60 miljoonaan euroon. Siitä 30 miljoonaa euroa olisi laivanrakennuksen innovaatiotukea ja loppu turpeen ja kivihiilen energiaverotuksen kiristyksiä. Suomeen on synnytetty jättimäinen tukimylly vuosikymmenten aikana, kirjoittaa Koskinen. Se on seurausta sulle mulle politiikasta. Suomessa jaettava yritystuki on 4-8,2 miljardin euron kokonaisuus. 2016 suora yritystuki oli 1,1 miljardia ja verotuki 2,9 miljardia euroa. Kun päälle lisätään EU-osarahoitteinen tuki, maataloustuen kansallinen osuus sekä alennetut arvonlisäverokannat, päästään jo runsaaseen 8 miljardiin euroon. Näihin lukuihin suhteutettuna yritystukiviidakon raivaus on jäämässä naurettavan pieneksi. Elinkeinoelämän lobbaus on ollut sen verran kova, että poliitikoilta petti kantti. Työryhmän jäätymistä selittää sekin, että sen työskentelyyn ovat asiantuntijoina osallistuneet keskeisten elinkeinoelämän järjestöjen, kuten EK:n, SY:n, SAK:n ja MTK:n edustajat. Kysymys kuuluu, olisiko heitä kannattanut ottaa mukaan lainkaan. Aiheesta riittää runsaasti tutkimusta ja yritystukia on kritisoitu laajasti. Kaikki tämä tutkimustieto on nyt heitetty romukoppaan ja tuloksena on siis 60 miljoonan euron leikkaus. Entinen Perheyritysten liiton toimitusjohtaja superlobbari Anders Blom sanoo viime viikolla julkistamassaan väitöstutkimuksessaan, että taloudellinen eliitti hallitsee Suomea. Blomin mukaan liike-elämällä ja sen lobbareilla on liian suuri rooli suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa ja politiikasta puuttuvat sisäpiirisäännöt. Tämä kirjoitus jatkuu vielä tästäkin enempää. Tämä kannattaa lukea. Ja loppuun Koskinen kirjoittaa vielä, että työryhmän raportti on määrä julkistaa tällä viikolla ja jäämme siis odottamaan, mitä sieltä tulee. Ja Mainittakoon vielä, että Helsingin Sanomissa ministeri Raimo Sailas puuttuu hiukan samaan aiheeseen kuin missä tätä, mistä puhuttiin ykkösaamussa Trumpin kauppasodasta ja viittaa siinä historiaan ja minkälaisia virheitä siellä on vastaavien asioiden kanssa tehty.
Historia on osoittanut yhden asian ja se on se, että virheitä tehdään aina vaan uudestaan.
Näin.
Näin se menee. Kiitoksia sulle Tuukka Pasanen. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi tiistain kolumnisti, joka on Reetta Räty. Hän sanoi, että reaktiot Me Too-kampanjaan suututtavat, väsyttävät ja hämmentävät.
Ensin me feministit toistelemme vuosikymmeniä, että miehillä on tämän maailman rahat, valta, etuoikeudet. Puhumme rakenteista, patriarkaatista, sovinismista, seksismistä, epätasa-arvosta. Kertaamme lukuja siitä, miten taloudellispoliittinen valta ja toisaalta hoitovastuu jakaantuvat. Perustamme lehtiä, somekamppiksia, järjestöjä, puolueen. Tarjoamme tilastoja ja tutkimuksia. Vaadimme muutoksia. Kävelemme miesten mukaan nimetyillä kaduilla, liputamme miehille, teemme töitä miesten johtamissa organisaatioissa ja jauhamme itsestäänselvyyttä. Naisen asema on alisteinen suhteessa miehiin. Nainen on naisjohtaja, naisnäyttelijä, naispresidentti. Mies on lähtökohta, itse ihminen. Tulee Me Too. Naiset kertovat, mitä heille on tehty. Ei voi olla totta, ihmiset sanovat, järkyttävää. Tai, no nyt julkinen salaisuus paljastui. Onpa hyvä. Reaktio suututtaa, väsyttää ja hämmentää. Kenelle oikein olemme puhuneet kaikki nämä vuodet, jos näin moni on yllättynyt? Ovatko tyypit siis tajunneet vuonna 2018, että toistuva otsikko Nainen raiskattiin tarkoittaa, että mies raiskasi naisen? Entä me, jotka emme erityisesti yllättyneet Me Too-avautumisista? Mitä olemme saaneet aikaan? Emme paljoakaan. Valta-asemia on käytetty väärin, koko ajan, kaikkialla, vaikka olemme muka vaatineet muutosta ja messunneet. Onko tästä vaikenemisen kulttuurin loppumisesta hyötyä? Aiommeko viimein kaataa yhdessä patriarkaatin jokaisen linnakkeen? Onko kaikilla jatkossa samat etuoikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet? Ai ei vai? Rakenteet ehkä tunnistaa useampi kuin ennen, mutta mitä siitä, jos ne jätetään ennalleen? Minusta tuli feministi lukemalla. Lapset bordelleissa, naisten kivittäminen, tyttölasten tappaminen, äitiyskuolleisuus, lapsimorsiammet, sukuelinten silpominen, rahan ja vallan jakautuminen globaalisti naisten ja miesten välillä. Työelämä sinetöi vakaumukseni, mutta feministin työ ei lopu siihen, kun pörssiyhtiön hallitukseen otetaan mukaan rintsikat. Emme me ole täällä kinuamassa pääsyä miesten sekaan päättämään strategioista, vaan vaatimassa tasa-arvoista kohtelua. Feminismin kuuluu ajaa kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien asiaa, tehdä maailman tytöistä, pojista, lapsista, aikuisista, ihmisiä. Sinäkin ehkä kannatat tasa-arvoa, mutta et ole feministi. Et halua lokeroida itseäsi, et mennä näin pitkälle. Kuulepas nyt, kyse ei ole sinusta. Kyse on tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, jotka ovat globaalisti surkeassa jamassa. Jos et halua leimaantua, kiittele itseäsi ongelmiesi pienuudesta. Olen kyllästynyt houkuttelemaan ihmisiä kutsumaan itseään feministeiksi. Mitä feminismi tekee feministillä, joka joutuu miettimään, onko jokin sana hänelle sopiva? Kyllästyttää sekin, että aina uudestaan pitää sanoa. Yksittäiset miehet eivät ole sortajia tai syyllisiä. Not all men, niin kuin hashtag kuuluu. Feminismin viesti rakenteista ja patriarkaatista ei ole mennyt lainkaan läpi, kun tätäkin pitää jankuttaa. Miehetkin kärsivät ahtaista malleista. Olen itsekin osa näitä sortavia rakenteita. Emme etsi syyllisiä, vaan vapautta. Lainaan uutta kirjaa nimeltään Noin 10 myyttiä feminismistä. Sen ovat kirjoittaneet Eveliina Talvitie ja Mariam Abdulkarim. Abdulkarim kirjoittaa samaistuttavasti, siteraan. Musta kysymys yksilöistä ei ole mitenkään kiinnostava. Sen sijaan rakenteet, jotka mahdollistavat joillekin yksilöille tiettyjä asioita, mutta toisille ei, ne ovat loputtoman kiehtovia. Sitaatti loppuu. Talvitie ja Abdulkarim selittävät kärsivällisesti, etteivät he vihaa miehiä. Historiakin kirjassa kerrataan. Avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoitiin Suomessa vuonna 1994. 8 vuotta sitten pappi Hilkka Olkinuora kirjoitti Tulvalehteen tekstin Vanhan naisen graffiti. Otin sen talteen. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä vihaisempi olen, hän sanoi naisena elämisestä. Teksti on täynnä feminististä voimaa. Kuitenkin siinä sanotaan, siteraan, 30 vuoden rakentavasta suostuttelusta, viisaasta vaikuttamisesta, suoraviivaisesta kamppailusta, perusteellisesta tutkimustyöstä ja tehokkaasta verkottumisesta on jäljellä tämä, että kaikki on kuin ennen. Sitaatti loppuu. Tie on pitkä. Niin moni tyttö ei tiedä, millainen elämä voisi olla itsellisenä, tasavertaisena, kesyttämättömänä. Niin moni poika luulee, että pitää olla mies. Minä olen feministi, koska minusta on maailmankaikkeuden ilmeisin asia, että tämän täytyy muuttua. Kiitos kaikki te rohkeat, jotka olette nyt puhuneet. Kysymys. Sitoudummeko yhdessä muutokseen? Vallan uusjakoon, jossa on myös häviäjiä? Vai ajattelemmeko, että sortaminen on nyt vaikeampaa, kun joku saattaa vaikka kertoa siitä telkkarissa?
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
No niin, seuraavaksi kuulemme siitä, millaisissa oloissa ravintola-alalla työskennellään. Ylen toimittaja Kaisu Jansson on käynyt läpi ravintoloihin tehtyjä työsuojelutarkastuksia ja aikamoisia puutteita ja ongelmia löytyikin. Hyvää huomenta, Kaisu.
Huomenta.
Niin, kuinka laajasta selvityksestä oli kyse?
No me käytiin läpi sellainen 1500 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemää työsuojelutarkastusta tässä viimeisen parin vuoden aikana, eli 2016-2017 vuosien aikana. Ja näiden raporttien perusteella sitten tulimme siihen tulokseen, että siellä aika monenmoista laidasta laitaan. Suurin osahan totta kai noista puutteista tuolla ravintola-alalla niin on sellaisia suht pieniä, pienellä viilauksella kuntoon, mutta sitten siellä on vastaavasti myös sellaisia suurempia ongelmakohtia, joihin nuo aluehallintoviraston tarkastajat on näillä tarkastuskäynneillä, joita tehdään kaikkiin ravintoloihin, yleensäkin kaikille aloille, ei pelkästään ravintola-alalle, vaan myös muille aloille, niin näillä tarkastuksilla on sitten kiinnittäneet huomiota.
No, miten tämä alueellisesti keskittyy nämä tarkastukset?
No siis niitä tehdään ihan koko Suomessa näitä erinäisiä tarkastuksia, mutta meillä tässä tarkastelun kohteena on nyt vaan tämä Etelä-Suomen aluehallintovirasto siitä syystä, että toi meidän datamassa, joka nytkin oli aika valtava, siihen kuulu tosissaan toi 1500 tiedostoa, niin se olisi vielä suuremmaksi paisunut. Ja sitten taas toisaalta suurin osa niistä ravintola-alan yrityksistä, niin ne sijaitsevat täällä Etelä-Suomen alueella. Tuo Etelä-Suomi tässä aluehallintovirastojen jaossa ei keskity pelkästään Uudellemaalle, vaan siihen kuuluu myös Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Ja esimerkiksi tässä sitten niin kuin ihan pääkaupunkiseudun lähettyvillä Espoo, Vantaa, Helsinki, niin pelkästään täällä on aluehallintoviraston järjestelmässä 4000 ravintolaa. Eli se tämä ravintola-ala on hyvin paljon niitä ravintoloita juurikin täällä sitten Etelä-Suomen alueella. Sitten mitä pohjoisempaan mennään, niin sitä harvempi tuo ravintolaverkko siellä on.
No miltä näyttää ravintoloiden työolot?
No kuten sanottua, niin toiset hoitaa asian todella hyvin tai asiat on todella hyvin kunnossa ja jos jotain mahdollisia puutteita jostain syystä siellä ilmenee, niin niihin puututaan. Mutta sitten on taas se toinen ääripää, jossa asiat menee aika paljon huonommin, että sieltä löytyy uudestaan ja uudestaan aluehallintovirasto palaa näihin ravintoloihin ja aina siellä on jotain puutteita. Aina ne ei ole välttämättä niin kuin tällaisen maalikon korvaan kuulosta niin kauhean suurilta kuulostavia. Saattaa olla vaikka puutteita siinä, että joku työvuoron lista on laadittu väärällä tavalla, mutta esimerkiksi se työvuoron lista on hyvin tärkeä sitten taas näille viranomaisille siinä, että he voivat selvittää, että onko maksettu palkka oikealla tavalla. Ja se taas on sitten niinku työntekijän näkökulmasta joku palkanmaksu, niin tuntuu jo, että jos siellä on puutteita, niin sitten on isoista asioista kysymys.
Koska se kuulostaa aika hurjalta tämä, että vain 15% ravintoloista sai puhtaat paperit.
Kyllä vaan, mutta tuossa meidän selvityksessä kävi ilmi, että vaan 15% näistä kaikista ravintoloista, joihin Etelä-Suomen aluehallintovirasto vuosina 2016-2017 oli käynyt vierailulla, niin sai puhtaat paperit, se 15%. Toki sitä varmasti selittää tämä tällainen aluehallintoviraston neuvova ote, että mennään, kerrotaan niin kuin työnantajalle, että minkälaisiin asioihin pitäisi kiinnittää jatkossa huomiota, ja sitten työnantaja yleensä laittaa ne asiat kuntoon. Mutta onhan se nyt aika hurjalta tuntuu, että jos niin kuin, melkein, tai niin kuin näin suuri osa noista kaikista ravintoloista, niin sieltä löytyy erilaisia puutteita. Ja esimerkiksi kun puhuin tuossa aikaisemmin tästä palkanmaksusta, niin tämän meidän aineiston perusteella joka kymmenes ravintola, jossa nämä aluehallintoviraston tarkastajat kävivät tämän meidän tarkastelujakson aikana, niin oli maksanut jollakin tavalla liian pientä palkkaa, joko niin kuin tuntipalkallisesti tai jotain lisiä tai muita palkanosia oli jäänyt maksamatta. Se on,
Jos ajatellaan näitä puutteita ihan vakavimmasta päästä, niin millaisia kauhuskenaarioita sieltä löytyy?
No, me törmättiin yhteen tällaiseen ravintolaan, jossa oli tämän parin vuoden aikana niin vierailtu 40, tai siellä oli vierailtu 9 kertaa ja sieltä oli löydetty 40 puutetta. Siellä saattoi olla tällaista, että työntekijä asuu ravintolassa, hän ei saa ollenkaan palkkaa muuta kuin ruokana hänelle se maksetaan, ja sitten kerrasta toiseen työnantajalle annetaan ohjeita siitä, että miten tämä työvuoron luettelo kuuluisi laatia, mutta työnantaja ei sitten siihen puutu, ja tämän tyyppisiä. Sitten jossain muissa ravintoloissa saattoi olla sellainen asia, mihin paljon, tai tämän meidän selvityksen perusteella, niin työterveyshuolto oli sellainen, mihin eniten aluehallintoviraston tarkastajat puuttuivat, niin saattoi olla, että se työterveyshuolto oli kokonaan lakisääteinen työterveyshuolto järjestämättä. Tai sitten esimerkiksi, että siellä se työympäristö oli jollakin tavalla vaarallinen näille työntekijöille.
Ja näistä voi lukea sitten lisää Ylen nettisivuilta. Kiitoksia oikein paljon.
Kiitos.
Seuraavaksi kuulemme tämän viikon luontoäänen. Juha Laaksonen esittelee Risti Sorsan.
Tämä äänite on 8 vuoden takaa Uuttöstä. Vietin useita iltoja ja aamuja pienen pienessä piilokojossa Österviikin rannassa. Lähinnä valokuvailin, mutta kun huomasin, että ristisorsat myös ääntelivät innokkaasti, ajattelin yrittää äänittää niitä. Viritin mikrofonit paikoilleen jo päivällä. Annoin tilanteen rauhoittua ja kömmin telttaan. Luotokirvis ja ruoka oli rannalla, tyllit soidinsivat ja punajalkaviklot huutelivat. Sinisorsia ja lapasorsia ui lahdella useampia. Mutta ristisorsia ei näkynyt. Suurin haave oli, että kummatkin koiraat tulisivat yhtä aikaa, koska siitä voisi syntyä hetkellinen, iloinen pikkukärhämä, joka olisi jännitteenä myös hyvä. Parin tunnin odottelun jälkeen olisin ollut yhdestäkin koirasta tyytyväinen. Ilta hämärtyi ja vihdoin, 4 tunnin odotuksen jälkeen toinen ristisorsapari saapui. Kyhmynokkainen herra ristisorsa oli silmin nähden huonolla tuulella. Ensi töikseen se ajoi lapasorsat pois lahdelta. Sen jälkeen se kävi sinisorsien kimppuun ja nämäkin pyrähtivät lentoon. Se pörhenteli ja ärhenteli jopa tylleille. Toinen ristisorsakoiras lensi paikalle ja siitä oli syntyä hirveä taisto. Lahden kuningas kävi heti päälle. Onneksi jälkimmäinen koiras osasi nöyrästi poistua. Muuten olisi voinut jopa henki mennä. Voittaja jäi pullistelemaan Lahdelle. Halusin vielä kokeilla tämän mahtikoiraan taisteluintoa ja luikautin atrapilla kerran ristisorsan ääntä. Se riitti. Lintu lähti tulemaan tuimasti telttaa kohti ja olisi tullut ovesta sisään, jos se olisi ollut auki. Ristisorsa on suurikokoinen, komea ja harvinainen laji. Suomen pesimäkannan kooksi arvioidaan 300 paria. Parimäärien arviointia vaikeuttaa se, että myös pesimättömiä lintuja kiertelee saaristossa jonkin verran. Vaikka laji näyttää ja kuulostaa eksoottiselta, se ei kuitenkaan ole ihan uusi tulokas maan melinnostossa. Ristisarossa pesi Lounais-Suomessa jo 1800-luvulla, mutta hävisi tuntemattomasta syystä pesimälinnostostamme. Laji taantui samaan aikaan kaikkialla Itämerellä. Ristisarossa palasi pesimälajiksi vasta 1960-luvulla, jonka jälkeen kanta on hiljalleen kasvanut. Jos huhtikuun lopulla näkee ristisorsapariskunnan rannalla, voi alkaa epäillä pesintää. Ja jos toukokuussa näkee enää koiraan, jonka tunnistaa komean punaisen otsakyhmin perusteella, voi toivoa, että naaras on aloittanut hautomisen. Laji suosii hiekkaisia alavia rantoja. Etelämpänä Euroopassa suuri osa pesäkoloista on kaivettu hiekkaa. Osa linnuista pesii vanhoissa kaninkoloissa ja kantojen alla olevissa onkaloissa. Suomessa tavallisia pesäpaikkoja ovat kivien ja rakennusten aluset, rantavajojen sokkelit ja tiheiden katajapensaiden luomat luolamaiset holvistot. Valkeita munia on 810 ja naaras hautoo niitä nelisen viikkoa. Untuvikot ovat mustavalkoisia. Jos näkee pelkkiä poikasia, ei ehkä heti tule mieleen, että kyseessä on juuri ristisorsan poikaset. Koiras huolehtii usein myös poikasista, toisin kuin muilla sorsalinnuilla on tapana. Jos jää seuraamaan lintujen ruokailua, voi nähdä niiden sotkevan räpylöillään mutaa, jolloin saaliseläimet nousevat pintaan. Ravintona ovat simpukat, kotilot, äyriäiset ja nivelijalkaiset. Poikasilla vielä pienemmät selkärangattomat. Ensimmäiset ristisorsat ovat nyt saapuneet. Kookas ja värikäs lintu kiinnittää huomion, eikä ihme. Suurimmat yksilöt ovat pienten valkoposkihanhien kokoa. Painoa voi olla miltei 1,5 kiloa, siipien kärkiväli reilusti yli metrin. Suomalaisia ristisorsia on rengastettu vielä sen verran vähän, että vanhimman suomalaisen sorsan ikä on ollut vain liki 7 vuotta. Mutta vanhin brittiläinen ristisorsa on sentään elänyt yli 16-vuotiaaksi.
Siinä siis viikon luontoääni. Palataan aamun ensimmäiseen keskusteluun. Sen aiheena oli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän keskinäinen valtakamppailu ja geopoliittisen tilanteen muuttuminen. Keskustelemassa olivat ministeri Jaakko Iloniemi sekä Itä-Aasian tutkimuksen professori Lauri Paltemaa Turun yliopistosta. Ministeri Jaakko Iloniemi sanoi, että maailmankirjat ovat tällä hetkellä melko sekaisin.
Aika lailla verrattuna, sanokaamme vaikkapa 10 vuoden takaiseen aikaan. On todellakin nyt paljon ennustamatonta. Yksi niistä suurista ennustamattomista oli tietenkin Yhdysvaltojen presidentinvaali, ja sen vaikutukset tuntuvat kyllä aika monella rintamalla. Mutta jos 10 vuodesta puhutaan, niin ehkä kaikkein suurin kuitenkin on ollut Ukrainan kriisi Krimin valloituksineen.
Lauri Paltemaa, miten Kiina sijoittuu tässä? Miten siellä on reagoitu ja asemoiduttu?
Niin. Tuossa just viitattiin tällaisen 10 vuoden kaareen, jossa on selvä muutos ollut tapahtumassa geopoliittisesti, ja sanotaan, että sellainen arvattava ja ennustettava muutos on tapahtunut Kiinassa. Tämä, mitä on nyt tapahtumassa, niin se on kyllä jo pystytty ennakoimaan. Kiina on nyt nousemassa siihen kansainvälisen poliittiseen asemaan, jonka se on itselle asettanut jo vuosikymmeniä sitten tavoitteeksi, ja se on nyt kyllä muuttamassa kansainvälisen politiikan sääntöjä ja koko pelikenttää aika ratkaisevasti.
Mm. Jos puhutaan tuosta Venäjän tilanteesta, niin tässä pääsiäisenä niin nähtiin näitä vastareaktioita venäläisdiplomaattien karkotukselle. Ja edes kylmän sodan aikana nähty tämmöistä karkotusaaltoa kuin mitä nyt ollaan nähty. Mitä siellä Venäjällä nyt oikein mietitään? Onko se sellainen tunne, että ollaan ajautumassa nurkkaan?
Vastoin sanoisivat varmaan venäläiset. Nyt Venäjä on ottamassa sen paikan kansainvälisellä näyttämällä, joka sille kuuluu. Ja sitähän esimerkiksi Syyrian sota oli, tai on. Ensimmäistä kertaa oikeastaan sen jälkeen, kun systeemi muuttui, Venäjä on alkanut käyttäytyä perinteisen suurvallan tapaan. vaikka ei se resurssit nyt olekaan rinnastettavissa Neuvostoliiton resursseihin, mutta käyttäytymisessä on jopa, voi sanoa, aggressiivisempia piirteitä.
Tässä geopoliittisten siirtymien johdosta varmasti on tarkkaan mietitty strategia Venäjällä, Kiinalla, Yhdysvalloissa, miten pitää toimia. Ja varmaan myöskin niitä strategian rajoja. Onko, Jaakko Iloniemi, käsittääksesi Venäjä ylittänyt nämä rajat? Jos ajatellaan tätä Ukrainan tilannetta, Syyria imee niitä resursseja ynnä muuta.
On vaikeaa nähdä, mitä on saavutettavissa niillä valinnoilla, joita Venäjällä nyt on viime aikoina tehty. Sen kyllä ymmärtää, että se Krim oli niin suosittu asia sisäpoliittisesti, että se kannatti siitä näkökulmasta tehdä. Mutta siitä kyllä maksetaan aikamoinen hinta Venäjän kansainvälisten suhteiden kohdalla. Se, mitä tapahtuu sitten tuolla Kaakkois-Ukrainassa Donbassin alueella, niin sen minä ymmärrän sillä lailla, että siellä jatketaan ja ylläpidetään eräänlaista sisällissotaa, joka pitää Ukrainan heikkona. Ja näin Ukrainalla ei ole edellytyksiä Euroopan unionin jäsenyyteen, vielä vähemmän NATO-jäsenyyteen.
Mitä Venäjältä voi sitten jatkossa odottaa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että se on nyt valinnut tällaisen konfrontaation linjan. Ja ilmeisesti se tulee katsomaan, mitä sillä on voitettavissa. Tähän mennessä sillä ei ole ollut paljonkaan voitettavissa, mutta on hyvä muistaa, että ei Länsi-Eurooppa niin kovin yhtenäinen ole omissa kannanotoissaan. Nämä karkotukset antavat vähän liioitellun kuvan siitä, kuinka yhtenäisiä ollaan. Sillä erot esimerkiksi eräiden itäiseen EU-hun kuuluvien maiden ulkopolitiikan välillä verrattuna nyt vaikkapa läntisten maiden ovat aika suuria. Ja sitten on tietysti oma erityinen tapauksensa Puolan linja, joka on aivan erilainen kuin taas Unkarin tai Tšekin linja. Hyvin kirjava kuva. Saksassa käydään hyvin vilkasta keskustelua siitä, minkälaista pitäisi Saksan Venäjän politiikka olla. Siellä on aivan selvä rintamajako.
Jos ajatellaan näitä kolmea peluria, Venäjää, Yhdysvaltoja ja Kiinaa, niin Lauri Paltemaa, miten tämä lännen painostus, Trumpin kauppasota, ajaa lähemmäksi Kiinaa ja Venäjää toisiaan? Vahvistuuko akseli?
Kiina ja Venäjä, niin, kyllä se vahvistuu tästä jonkin verran, mutta ainakaan tällä tasolla, kun tämä kauppasota nyt vielä on, niin silloin on vaikea nähdä, että se on tuossa niin kuin fundamentaalisesti mitään suurta merkitystä vielä näiden kahden maan välillä, koska nämä suhteet on jo tähän mennessä muodostuneet hyvin läheisiksi. Kumpikin kokee toisensa strategiseksi kumppaniksi ja kumpikin maa koordinoi kansainvälistä politiikkaa, ainakin keskustelee aktiivisesti keskenään siitä, minkälaista politiikkaa ne harrastaa. Ja nämä kaksi maatahan tällä hetkellä on, kun katsoo vähän historian pidempää kaarta, niin lähempänä toisiaan kuin sitten kenties 50-luvun, jolloin juuri kommunistisen vallankumouksen kokenut Kiina niin nojautuu aika tiukasti Neuvostoliiton apuun. Ja sen jälkeen nämä kaksi maatahan todella riitautuvat 60-luvulla aika verisestikin ja vasta sitten 80-luvulla alkoivat löytää itseään toisiaan. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin geopoliittisesti meillä on tilanne, jossa Venäjä ja Kiina on löytäneet toisensa ja Yhdysvallat seisoo toisella, siinä kolmi on yhdellä sivulla. Ja tämä on niin kuin aika uusi tilanne kuitenkin, jos asiaa tarkastellaan. Ja tämä kauppasota tietysti vahvistaa tätä näin, vaikka se ei sinänsä tule olemaan, väittäisin tässä kauhean tärkeä tekijä, koska nämä fundamentit on enemmänkin geopoliittisia kuin taloudellisia Kiinan ja Venäjän välillä.
Näin siis Lauri Paltemaa Turun yliopistosta. Ja tässä olivat tosiaankin Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studiossa on kuuluttaja Juha Salomaa. On hyvää huomenta. On hyvin monta syytä jatkaa tämän Yle Radio Ykkösen kuuntelemista, mutta kerroppa muutama.
Ihan yksi syy tältä päivältä on Tiede Ykkönen. Sitähän lähetetään myöskin perjantaisin, mutta tämä päivä Tiede Ykkösessä kello 12.10 puhutaan siitä, niin tiedätkö muka, mikä on, tiedätkö sinä, mikä on toiseksi yleisin aivosairaus?
Parkinsonin taiva. Parkinsonin tauti.
Ei, ei. On ahdistuneisuushäiriö.
Aha.
Ainakin tiedeykkösen mukaan migreenin jälkeen yleisin aivosairaus. Ja tästä puhutaan tiedeykkösessä tänään myöskin tuosta altistuksesta tai alttiudesta sairastua skitsofreniaan. Sehän kulkee myös suvussa, eli on myös perinnöllisiä tekijöitä. Ja Leena Mattila, joka toimittaa Tiedeykkösen, joka kylläkin on tällä kertaa uusinta viime vuodelta. Leena Mattila tulee vielä itse kello 10.55 puffaamaan Yle Radio yhdessä Tiedeykköstä.
No niin, siinä oli erittäin hyvä syy jatkaa kanavan kuuntelua. Ja lisää syitä tulossa minulta, eli seuraavaksi täällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla.
Naisartisteja paljon tänne.
Kyllä, esimerkiksi Dinah Washington kuullaan siellä. Ja näin, minä olen Niklas Vanke. Hyvää jatkoa, päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja voi löytyä Suomesta, kirjoittaa Financial Times. Lehden mukaan pääjohtaja Erkki Liikanen on noussut mahdolliseksi kompromissiehdokkaaksi, kun Mario Draghin seuraajaa haetaan. Draghin kausi päättyy ensi vuoden marraskuussa. Saksalainen Jens Weidmann on ollut näkyvin nimi spekulaatioissa tähän asti. Lehden mukaan Liikasen mahdollisuuksia parantaa se, että hän on siirtynyt tiukalta linjalta lähemmäksi keskilinjaa ja tukenut EKP:n elvytystoimia. 67-vuotiaan Liikasen kausi Suomen Pankissa päättyy heinäkuussa. Liikanen ei kommentoi spekulaatioita lehdelle. Porissa apteekissa tapahtunut neulasekaannus tutkitaan perusteellisesti. Porin yliopiston apteekki myi viime viikolla asiakkaalle erään käytettyjä